galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
bisha March sanadka 2022 kana waa 23 waxa naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter baan iyo bogga viewsomali.com yaad galabtan waxa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim hadan iyo anigu ah Ibrahim Hassan Danduray.
Qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee kulankii baarlamaanka ee maanta iyo aragtida dadweynaha magaalada Muqdisho qaarkood.
Waxaan joogaa magaalada Muqdisho, waxay natiijada u yeelan laayihiin daacad baan laysaga ahayn inay wax hagaagaan.
Aniga fikirkayga wuxuu leeyahay maamada ilmaha markay dhasho, ilmaha kan weyn kan u yar kan dhexe mid walba maxaan ku dhahaa wuxuu rabaa markuu mid walba xaq ku dhufto kan kalena inuu ka soo jarto. Saano kalaan madaxda aniga uu arkaa Soomaaliya inay tahay mid walba inuu mid kale rabaaxadi kaga dambeeyo rabaa.
Waxaa sidoo kale dhigisan doontaan barnaamijkii xisaa lahaa ee dhaqankii hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Haddii awriyo waad lagu ogaa heeriye inuu qaado, asuu wada habsaday hirimadii lagu hayaamay oo uu soo iyo hilibba gabay. Kanaya u hayay watan horseedka ugu tagay hilinkii dheeraaye watan hufta ugu ku furay hogob caleen weyne watan xiriyaha u hilgiso heer ma aan dhigine watan hurdaye maaniga heensatada keenay muxuu dumarku ii heefayaa hagafta maanacle.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa dalbatay lacag gaaraysa $10 billion si loogu maalgeliyo adeegyada loo qabto dadka qaxootiga ah ee ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Suuriya. Qaramada midoobay ayaa arrintan shaaca ka qaaday ka hor intii aan shalay la soo gabagabeyn shirkii deeq bixiyayaasha ee loogu talagalay Suuriya ee ka socday magaalada Brussels ee dalka Belgium. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay bixin doonto $600 million iyadoo shirkan ay ka soo qayb galeen in ka badan 80 dowladood iyo waliba hay-ada ka mid ah hay-adaha deeqaha bixiya. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattah Sisi ayaa sheegay in saamiga dalkiisu uu ku leeyahay biyaha wabiga Niil uu yahay lama taabtaan, isagoo diray digniin cad oo u muuqata in ay ku socoto Itoobiya oo biyo xireen ka samaysanaysa wabiga Niil. Hadalka madaxweyne Cabdul Fattah Sisi ayaa imanaya iyadoo weli la isku mari la'yahay wadahadalada sanadaha socda ee ku aadan biyo xireenka Niil, kuwaasi oo sidoo kale ay ku lug leedahay dowladda Suudaan. Shir jaraa'id oo uu qabtay ayuu al-Sisi ku sheegay in xasilooni darro aanay cidi qiyaasi karin ay ka dhici doonto gobolka haddii biyo xireenka Niil la buuxiyo lana hawlgeliyo heshiis la'aan. Cabdul Fattah Sisi kuma magacaabin dowladda Itoobiya hadaladiisa oo ahaa kuwii ugu xooganaa ee uu mas-uul Masri ah uu ka jeediyo arrinta muranka biyo xireenka muddo sanado ah. Madaxweynaha Masar ayaa sheegay in ahamiyadda dalkiisu ay tahay in wadaxaajood lagu xaliyo muranka dabada dheeraaday ka hor inta aanay Itoobiya sii wadin buuxinta biyo xireenka. Waxa uu intaasi ku daray in wareeg cusub oo wadahadallo ah la filayo toddobaadyada soo socda, hase ahaatee ma shaacin haddii ay wakiilo caalami ah ku lug leeyihiin iyo in kale. Waxa maalintii saddexaad galaya maanta Arbaca dhegeysiga dacwadda kiiska xasaasiga ah ee ku saabsan dilkii magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota sanadkii hore lagu geystay George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. Dacwadda ayaa mar kale maanta la dhegeysan doonaa. Dacwad ogayaasha iyo qarannada difaacaya Derek Chauvin oo ah ninka loo haysto dilka George Floyd, horeyna uga tirsanaa ciidanka booliska Minnesota, ayaa su'aalo shalay weydiiyey qaar ka mid ah markhaatigii goobta joogay.
Maasal Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo warkan u akhrinayay. Fadhigii aqalka hoose baarlamanka ayaa maanta furmay iyadoo xubnaha baarlamanka ay warbixin ka dhigisteen wasiirka caafimaadka Fawziya Abuukar Nuur. Qodobada kale ee looga hadlayo kulanka maanta ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin ansixinta xubno iyagu ka dhiman guddiga federaalka iyo xuduudaha iyo ansixinta sharciga qaxootiga. Shirkaasi ayaa dhacaya iyadoo ciidamo la dhigay wadooyin ka tirsan magaalada Muqdisho. Xubno ka tirsan baarlamanka oo dhowaan laga joojiyey ka qayb galka ilaa iyo shan kulan oo kuwa baarlamaanka ayaa iyaguna mar kale to sheegay in laga hor istaagay tegitaanka kulanka maanta. Haddaba xarunta baarlamaanka waxaa ku sugan wariyaheena Zainab Abuukar Caashi Ibraahim Aadan ayaana uga waratay jawiga shirka.
Santay Caasha ee kulanka goordhow ayuu soo gabagaboobay waxa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa hareer fadhiyay labadiisa ku xigeen ee gudoomiya Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude iyo gudoomiya Cawid ee wuxuu ku furmay koorumka 193 mudane ee waxana markii hore ee warbixin ka aqrisay baarlamaanka xilibanada ka hor aqrisay een wasiirada caafimaadka taasoo la xiriirta cudurka COVID-19 ee dalka wuxuuna ahaa ajendaha koowaad ee kulanka iyadoo ka hadashay xaaladda guud ee cudurka oo markala Soomaaliya ku soo laba kacleeyay isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay ay sii kordhaysay tirada dadka uu soo ridanayo iyo waliba dadka u geeriyoonaya cudurka iyo talaalkii dhawaan yimid wadanka sida talaalku uu ku socdo iyo waliba in dawladda Soomaaliya aysan awood u lahayn sidii guud ahaan cudurka loo xakameyn lahaa inkastoo dadaalo badan ay dawladdu wado ka horna xilibanada baarlamaanku waxay ansixiyeen laba xubnood oo gudiga madaxa banaan xuduudaha oo ajendaha kulanka kamid ahaa inkastoo dib loo dhigay qodobkii saddexaad ee ajendaha kulanka ku jiray ee arinta la xiriirtay gudiga arinta qaxootiga qaranka waxaa fadhiga maanta ka maqnaa ilaa 15 xilibaan oo dhawaan gudoomiyaha golaha shacabka ee Maxamed Mursal uu ka mamnuucay in ay ka soo qayb galaan shanta fadhi ee baarlamaanka oo maanta kulankiisa uu ka bilaabanayay kulankana wuxuu hamid si weyn isha loogu wada hayay xilibanada ka tirsan baarlamaanka federaalka halkan ku sugan waxaan ku horeynayaa xiliban Zakariya Maxamuud Haaji Cabdi gudiga ka tirsan baarlamaanka federaalka oo xilsaaray arrinta la xiriirta COVID-19 soo dhawow xiliban inkastoo baarlamaanka warbixinaad ka hor aqristay haddana in xaaladda Soomaaliya aad ay u adag tahay oo doorashadii la isku maray la yahay in arrinta xaaladda COVID-19 ka hadashaan maxaa keen
waa maadsantahay Zainab COVID-19 mowjadiisii labaad baa dalka weerar ku soo qaaday aad iyo aad beena u halkaysay shacabiga Soomaaliyeed ilaa gobollada ilaa muxaa gobolka Banaadir magaalada caasimadda ah orolo weyn iyo weerar weyn baa cudurkaasi ku soo qaaday nasiib darro ah annagoo aan u diyaar garoobin in cudurkaasi uu weerar soo qaaday dad aad u tiro badan oo muxuu ahaa isugu jira shacabiga Soomaaliyeed iyo dad la yaqaan oo aqoonyahanno iyo culuma u diin iyo dhaqooday dhaqameedyo ay ku dhinteen kaliya ma aha inaan wax lahaynin oo dawladdu tabar yar tahay laakiin dayacaad weyn iyo dangelid la'aan weyn nafta ummadda Soomaaliyeed oo ay dabooshay muxuu ahaayto siyaasad ijiid aan ku jeeday xarigjiida oo muxuu ahaayto arrintii doorashada ah waxaan kala ogaanay dayacaad aad u weyn oo baahsan inay jirto
xiliban Zakari waxa jiray kulanka ka hor kulan dhexmara gudoomiyaha baarlamaanka ee xilibanada mucaaradka looga hadlayay sidii guud ahaan kulanka si nabadgelyo uu ku qabsoomi lahaa iyadoo la soo hadal qaaday 15kii xiliban ee gudoomiyaha dhawaan uu ka joojiyay baarlamaanka in xilibanada la fasaxo maxaa lagu heshiiyay oo gudoomiyaha baarlamaanka ee xilibanadu ay isku afgartay
horta baarlamaanku maanta waa shiray labadii sano la sheegayna maara anoo ku baan nadarsan xilbanaadadaas waa maqlay inay la kulmeen laakiin anuu wax walba badan kama hayo xilbanaadadaas saaxiibaday waa ka xumahay in ay banaanka joogan waxaan rajaynayaa in arintaas si wada hadal ku dhamaato dadaalayba
xiliban Faisal Umar Guuleed mudanyaasha baarlamaanka Soomaaliya baad ka tirsan tahay kulanka baarlamaanka maanta sidoo ku dhamaaday iyadoo uu jiray cabsi weyn oo laga qabay baarlamaanka inuu sameeyo doona muddo kororsi maadaama muddo xileedka hay'adu ku dhamaadeen balka war
bismillaahir rahmaanir rahiim in anaga sidaan horay ku sheegay kuma jirin ajendaha wax muddo kororsiya waxaan noo soo jiray ajendaha baarlamaanka waxa la soo diraa in marka baarlamaanka la eelaaminay in bar shir leeyahay in waxaan ku kaliya ka hadlaynay ajendayaashii baarlamaanka la soo jeediyay kuwaas baa laga dooday sida aad la socotaan ee saxaafaduna ogtahay wax muddo kororsiya oo meesha laga keenay iyo cid ka hadlaysay midna ma jirin baarlamaankuna si nabad ah ku dhacay si nabaduna jawi ugu soo socday waxa dhibaato kale oo jirana haba yaraatay ma jirto warbixinada aad ogeyd laga soo jeediyay baarlamaanka hortiisa
kulankan dad badan baa isha ku hayay wixii dhici kara ajandaha kale marka laga reebo kan la soo bandhiga maxay kula tahay inay keenta cabsida la xiriirta inaad wadaa qorshe la xiriira sidii aad muddada uu kordhin laheedeen hay-adaha dastuuriga ee dowladda waqtigooda dhamaaday
taasi waxa keenay baan isleeyahay shakiga badan markii la heshiin waayey dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe shirki uga socday maalmahanba magaalada muqdisho iyo wada hadaladii socday taas aawadeed iyagoo cabsi badan laga qabo unbaa shikiga badan yimid maayna ilaa iyo hadda wax cad oo meesha yaalla ma jirto waxaanan kuwa cadaynaya welwalka badan ee ay qabaan mucaaradka iyo muxuaha dowlad goboleedyada kasoo horjeeda shirka intaas keliya dhibaatada jirto unbaa keentay maayna ilaa iyo hadda waxaan hayna xildhibaanad ma jirto
haddii ay dhici weysay in dhinacyada soomaalida oo ilaa iyo hadda ay isku mari la-yihiin arrinta doorashada baarlamaanku ma qaadi doonaa go-aan ah in tallaabooyin ka duwan waxa hadda taagan inaad samaysaan
baarlamaanku waa hay-adda sharci dejin ah waana hay-adda ugu dambeysa markasta loo soo wado laabadoona marjica dhammaan dalka oo dhan sidaas aawadeed anigu hadda kama hordhacayo mana jirto mana muuqato cid noo sheegtayna ma jirto ilaa iyo haddana wax jiro oo mudukoransiya oo baarlamaanku ka hadlay ama og yahay ama loo soo gudbiyay ma jirto
shaki badan bay dadku qabaan kala aragti duwanaan badan baa jirtaa la leeyahay oo baarlamaanku waxay ku dhex milmeen siyaasadii doorkii laga rabay dadku qaarkii waxay qabaan inaanay ciyaarin eedaha qaar ee la xiriira in qaarkiin madaxtooyada dila safantiin oo du ololeysan inaysaan muddo kordhin qaarkiinaad kasoo horjeedaan muddo kordhinta imaamul goboleedyadii mucaaradku iyaguna ku aragti yihiin taa ma jirtaa maxaas ka dhihi
taas xildhibaanada ma jirto arrimahaas waa arrimo ay baabuulinayaan mucaaradka iyo dadka raba in aysan dowladnimadu shaqaynin
xildhibaan faysal cumar guuleed aad baad umahadsantahay xildhibaan suuriya diiriya carab mudanayaasha baarlamaanka soomaaliyaad ka tirsan tahay kulankii maanta baarlamaanku maxaa kaaga baxa
waxa weeyaan xildhibaanada meesha yimi iyo xildhibaano ka maqan xildhibaano waa kuwa ka maqanay gardarada iyo sharci darada uu maxaa marsal uu adeegsaday ee uu leeyahay ma soo geli karaan inta kalena maanta qaar badanna way baqeen oo maxaa labada irdooda baarlamaanka waxaa la dhigay ciidamo nabad sugida baabuurta nabad sugida baa lagu gooyay baabuurta militariga la dhigay ciidanka militariga isbaarooyinka joogay iyo kuwa booliiska ah waa laga gudbay ciidanka gaashaan baa la keenay iridda madaxtooyadana way taagnaayeen ana iridda madaxtooyada igu heleen oo igu dhibaateeyeen waxaa igu dhibaateeyen ciidamada gaashaan ee nabad sugida afka xidhan leh waxaa lagu yihi baabuurkaaga fur baabuurkaygii waan furay markaan furayna waxaa layidhi sacdiyaad wataa sacdiya waa xildhibaanad baan ku wuri sababta sacdiyama waxay ka mid tahay 15-kaarlamaanka xildhibaanka sacdiya waa xildhibaanad baan ku wuri maxaa sacdiya ka raadin kartaana ka rabtaan waxaa layidhi sacdiyaan raadinaynaa baabuurkaaga fur waan diiday waa laygu dhibaateeyey dhib aadu badan baa laygu geystay meesha dhibaatada meesha ka dhacdayna gudoonka isagaa mas-uuliyadeeda le dhibaatada waxay tahay ciidan aan joogi jirin oo aan ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo ilaalada baarlamaanka midna ka mid ahayn ayaa meesha yimi anaa lagu dhibo
xildhibaan siriyama waxaad ula jeedaa in xildhibaanada mucaaradka si gaar ah loo taargadgaraynayay oo loo diidanaa maanta inay kulanka ka qaybgalaan
loo taargadgaraysanayay si gaarana loo bartilmaameedsanayay
marka maxaa tan tallaabatan xigta maxay tahay baarlamaanku kala qaybsan yahay qaar fikirku ku kala aragti duwan tihiin oo qaarna dowladda difaacayaan kuwana dowladda ay kasoo horjeedaan xalka shacabka idinka
sugayaanbaarlamaanku dowlad baa dowladda lagu sheegaya bayskeedu waa baarlamaan haddii maanta baarlamaankii dhibaatada baarlamaanka la dhex dhigo ee dhibka baarlamaanka lagu sameeyaa midna la yidhahdo waa okay midna la yidhah waa la targidgaraysanaya dhibkaasi wuxuu ku imanayaa baarlamaanku inuu burburo
waa mahadsan tahay xildhibaan siria ayay taasi ahayd aada u mahadsan tahay caasha amniga guud ahaan magaalada si weynaa loo xoojiyey wadooyinka guud ahaan laga soo gala isgoysyada magaalada muqdisho ee muhiimka ah ee guud ahaan kuwa gala madaxtooyada ciidamo fara badan oo dowladda ka tirsan ayaa daadsanaa
mahadsani seynab abuukar ayay ahayd wariyaheena muqdisho oo u warramaysay caasha ibraahim aadan
dhinaca kalena shacabka magaalada muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan waxyaabaha uu salka ku hayo isfahmo waaga shirarkii maalmihii u dambeeyey ka socday magaalada muqdisho ee ku saabsan doorashada iyo heshiiskii bishii sebtembar 17-keedii wariyaha iyaga cabdicasiis barrow ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka magaalada muqdisho waxaana u weydiiyey aragtidooda xaaladda siyaasadeed ee xilligan
aniga cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa waxaan joogaa magaalada muqdisho
waxay natiijada u yeelan la-yihiin daacad baan laysaga ahayn inay wax hagaagaan haddii la rabo inay wax hagaagaan waxaa daliil ah haddii la rabo inay wax hagaagaan in ay wax hagaagi karaan wax waa hagaagi karaan laakiin qaabkay u hagaagi lahaayeen ma muuqato marka maanta waxaa yaala dadku daacadi suma aha mana hagaagayso muqdisho inta ay taagan tahay xaaladu halka ay taagan tahay dadkuna ay la isu urbu ku wax hagaaga ma jiraan ka dhiban tahay daacad iyo daacalaan walla wa khayaamooyin baa ka dhacay laaluush waxyaabaha reality-ga runta la isma sheego wallahi miraheedu dadka Soomaalidu oo tusa waxa ay yihiin inay muwaadiniin yihiin dalkooda xor u yihiin maamulan karaan fikradaasa wax lagu keeni karaa laakiin muxuu ahaaye markii la yiraahdo mindi ku taag ma dhammaan karayso anugu fikradaasaan qabaa
Raxmaan Aadan Cabdulle ku nool Muqdisho wallaahi hadda shirarka maalmahan ka socday oo dhan waxa weeye miro dhalla-aan waxay u noqdeen waxa weeye ilaahi wuxuu ilaa khayra fi kathiira min najahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna naas marka intaasay ka baxsiyiin maxaa yeelay waxay noqdeen nimanka hadda oo shirarka u fadhiyay waxay noqdeen wakiilayaal ay noqdeen kuma aysan xisaabtay min maanta ummadda waxa ku jira ay ku jiraan dhibaatada ay ku jiraan oonka iyo abaarta ay ku jiraan ma aysan ku xisaabtay min qoyfka ayaga ku jiraan ay ku xisaabtamayaan ilaahayna waa kula xisaabtamayaa marka sidaas ayuu shirkooda miro dhal u noqway waxay noqdeen wakiilla Soomaaliya ma noqdeen wakiilla dad kale ay noqdeen marka waxaan dhihi lahaa inay ay ku soo dabaalaan Soomaali seen dhahda sayd dhahda ma wayso way shiin leed gacmo kale ay ku jirtaa saas leeyahay fikirkayga
faadun maxamed joogto Muqdisho walaa aniga fikirkayga shirkan ayaa waxa la sheegayay Soomaalidan iskiijidanaysa isku hor imaanaysa aniga fikirkayga wuxuu leeyahay maamada ilmaha markay dhasho ilmaha kan weyn kan u yar kan dhexe mid walba maxaan ku dhahaa wuxuu rabaa markuu mid walba xaq u dhufto kan kalena inuu ka soo jarto saano kalaan madaxda aniga u arkaa Soomaaliya inay tahay mid walba inuu mid kale dhabaaxadi ka dambeeyo rabaa oo maxaan ku dhahaa uu dhaho aniga adeega ana kaaga dambeynaya camal oo kaleeto marka waxaa soo kalatay wax suurta gelayana ma aha wax soconayana ma aha maxaan ku dhahaa madaxda la sheegayana wax jira hadda anigu uma arkaba laakiin waxaan dhihi lahaa isimada iyo dadka dhalinyarada ah si gaar ah u tishadaan oo ha ka tishadaan Soomaaliya waxa xal lagu gaari karaa shirkaas oo lagaga bixi karaa ayadoo nin walba uu ka tanaasilo waxa uu tirsanayo mid walba qalabku tirsanayo uu ka tanaasilo aabaha u weynoo meesha xukumaana ba isaga wixii caruurtiisii oo kale weeye inuu maxaan ku dhahaaye fiirsho oo dhaho iyaga uu safro waaye laakiin inuu iyaga ka ficil qaato iyaga la xifaaltama ma ahan aniga waxa aaminsanahay dowladda federaalka iyada inay xifaaltan ku jirto intay xifaaltanka ku jirtana wax hagaagaya ma lahan marka waxaan dhihi lahaa halaysu tanaasilo cabsida ilaahayna ha la eego dhibkii abaaraha soomaaliya haystay rafaadka in ku jirna waa loo jeedaa maxaan ku dhahaaye dadka haloo dhibriyo oo dhalinyaradii waa kala haaday oo waa kala dhibtootay oo calaad sokeeyay saacadda uma aanan baahnin hana laga celiyo waxa dhibka ah oo nagu soo socda inta maxaan ku dhahaa gacanta ku haysaana si wanaagsan waa in loo soo afsharaa
shirka waxay waxa la su-aashaada weydiisay haddaan ka jawaabo waxaa ku jira gacmo badan baa ku jira soomaalida baawarka iyo awooduna iyaga maaha waxaa ku jira gacmo badan baa ku jira gacmahaas dowlada reer galbeeda afrikaan carab dowlada shisheeya gacanta kula jira anoo aan dowladahaas magacaabayna waxna ka taaban kara iyagii dadka wax qasaaya qolada beesha caalamka waa ka mid nin kasta oo maamuladaas ka mida ama maxaa la yidhaahdaa maamuladaas maamulka dowladda ka mida maamul goboleedyada xooggooda inta badan qolo walba qolo shisheeyey dabada kula jirtaa dhaqaale ka qaadatay hub ka qaadatay maxaa la yidhaahdaa fikirkooda ay qaadatay isla markaa haddana baddii iyo dhulkii iyo berigii intaba waa la galay waxay noqdeen wax for sale ah oo ninka soo maamul goboleed jooga inuu wixiisa inuu goosto wixiisa inuu goosto interestkiisa uu fiirsado dal ka fikirin dad ka fikirin diin ka fikirin caalam ka fikirin ummaddii aan ka fikirin anaa noolaanaya idinka dhinta halkaasay taaga tahay dhinacaan nimankan soomaalidana dad loo taliya waaye qof loo taliyo dabada la haysto remote waa video la shidaayo waaye remotekii ah gacanta gadaal looga hayaa
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa mustafa sansfri waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada muqdisho fikirkayga haddaan ka dhiibto shirarkii ugu dambeeyey shirarkii hore ama dhusmareed 1 2 3 iyo shiraraha kala duwan waxay miro dhal u noqon waayaan is-aaminaad darro mas-uuliyadda koowaad is-aaminaad darro sababtoo ah soomaalidu isma aaminsano waddanka 30 sano burbur ah ayuu soo galay is-aaminaad darradaas iyo gacmo shisheeye oo ay runtii dadka siyaasiyiinta iyo dowladduba ay la kala safan yihiin ayaan filayahay waxay igu dhaxaad u tahay intii dhibaatada waddankeena ka jirta. Shirarkaasna hadday mar dhal noqon waayeen, dee runtii dowladnimadeennuna ma noqon doonto dowladnimo awood leh. Marka waxaan u baahannahay shirar miro dhala in la sameeyo, oo shirarka ugu dambeeya hadda xamar lagu qabanaya inay noqdaan shirar miro dhala.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay xaaladda siyaasadeed.
Fanka Soomaalidu waxa uu ku dhisan yahay dhowr tiir kuwaasi oo aan kala maarmin, waxaana ka mid ah hal abuurka heesaaga, mulaxanka, muusishanka iyo qaar kale. Inta badan heesaaga ayaa caan noqda, balse dadka tuma muusiga aad looma yaqaan. Haddaba Cali Cabdixasan Yarow oo loo yaqaan Cali Anso waxa uu bartay muusiga 1977-kii ilaa iyo haatana uu ku shaqeystaa. Qadar Maxamed Cakule ayuu kala sheekeystay taariikhdii safareed.
Waxay adiga dad maasan tahay gacantiisa waxay ku maqashiinayay cuudka ama kamanka wada maqasheen Cali Cabdixasan Yarow oo ku naanaysan ama loo yaqaano Cali Anso. Cali aniga ogeelkii waxaa si weyn loogu yaqaanaa qaybaha muusiga kala duwan, haday tahay gitaarada codkooda kala duwan yahay iyo cuudka iminkaba maqlaysay ama qaaciga. Cali Anso hadda wuxuu ku nool yahay magaalada Hargeysa oo aan wareysigan iyo kulankayganiba uu ka dhacay. Cali, marka hore maalin wanaagsan.
Maalin wanaagsan Qadar Akule.
Waxaan jeclahay inaan hadda ugu horeyn aan ku baro dadkeena dhegeysanaya.
Qadar walaal, Qadar Akule walaal, aad baa horta umaadsan tahay boqol. Wax weeye tafanka xilligan ku biiray waxay ahayd macnaha 69-kii ahayd aan jeclahay, macnaha hadday jeclahay inaan galo fanka aan ku biiro inaan fanaan noqdo anuu niyadda ka jecel. Marka alxamdulilaahi mahadiyey wax weeyaan dee adiga waxaan umalahaa ilaa 70-kii ayaan macnaha aan noqday nin wax tumi karo, yacni dee sidee macnaha boonko kale. Marka adiga alxamdulilah 72-kii waxaan umalahaa dee waxaan ahay nin wax tumaay dee maasha allah horta kuliba yacni dee horta fanka waxaan bilaabay xilligaasaan bilaabay aan fanka soo galay oo fankaan bilaabay 69-kii aan bilaabay. Laakiin layma oqoonin waxaan ahaa nin macnaha dee fanka doonayay, laakiin yacni dee meel u soo maray email kale la ayaan ahaa.
Tigaasi fanku u adka, maxay himiladaad, sideebay suuragal kugu noqotay?
Wallaahi Qadar wax weeyaan horta kuleyba aniga runtii anuu fankii hamigiisa haayo jecel ilaa 69-kii ilaa 77-kii. Adiga alxamdulilah horta nuxuu ahaa dee yacni waxaan aad u jeclahay fanka, laakiin macalinkaygii ugu horeeyey ee macnaha markaa wax yacni dee i baray Allaah yiraxma raximiin oo dhintay waxaa la yiraa Cabdulluni Aljir Batristo ahaa, caano ahaa. Asagana arkay maalin ay isla socdaan nin la yiraaho Allaah yiraxma raximiin, asagana oo dhinta u fanaan weyn ahaa Siif Cali Ismaan. Markaan arkay waan dabar kacayo adiga yacni dee fankiyan doonaa mugta xiisiga ay wado. Markaa waxay gacanta ku wataan darbuugud iyo kaban. Marka Siif Cali Ismaan Allaah yiraxma raximiin ayaa yiri marka halkan iska fadhiiso, marka kabanka waxaa tumaayay Siif Cali Ismaan aa tumaayay Allaah yiraxma raximiin, dulbugudna waxaa tumaayay macalinkayga Cabdulluni ayaa tumaayay. Marka waan eegtay heesay Siif Cali heesay, ana yiri boongii baan iska soo qabsado waa iska tumuun. Bal Siif Cali kaban kama hayo, gacanta kuma hayaba, waa iska tumaa. Hadda tabtu tumaayay ayaa u tumaayay tembaan iska raacay de wiigay macnaha meel lagu tumaayo maan arag. Marka Cabdulluni macalinkii Allaah yiraxma raximiinaa tooyaa dabugdiya tumaay kan yaraa tumaay wule oo kale wuxuu yiri marka dib wax wara wax u tum jirta mayan wuro waa markii ugu horeysaanba arkaguud xaggee idinka soo raac eelgaabta idinka soo raacayaan ku yiri Allaah yiraxma raximiin. Halkaasaan wax ka bilaa marka wuxuu yiri hadda ka bacdi macalinkaygii Cabdulluni ay yiri hadda ka bacdi waa di imaahaysa waa kaana ku faa'iideeyay.
Marxaladda markiiba aragtay oo ili kuu baxday maxaa kugu xigay?
Walaa horta waxay igu xigay inaan macnaha de tiyaatarkii imaado adiga kula xaal maasha allah. Horta dadkii fanaaniintiina way si fiican ii soo dhaweeyeen, yar ii weyn wixii joogay. Marka adiga alxamdulillah halkii baan kaana qaaday, yacni haddana mar labaad Allaah yiraxma raximiin, isagana maxay lahay Maxamed Jaamac Joof ayaan haddana iyo حسن قريب أيها هذاني بانكو تمي ومرك يبصي هريس مرك أنسي فرحة ده مرك قدروا هذاني وحي يبصي حجي إن تضواتني وحسن تجي من إهلام له ده محمد محمد موجي الله يرحمه رحمه وحي يجي مرك يودي محله محمد جامع جف الله يرحمه مرك مرحمك وحجي واسن حليدي هالكاسان معناه ده محمد موجي برتاي ون معناه بانك أن تمي الحمد لله حال نقدينين وح تمي كرا مرك بانك حال
كالين بانكي هي بنايسن كرا
كفلن ها هذاني وحكو حجي بيسكي وحقه كتاركي ده ما شاء الله دخان هذا رج يعني ده أد يعني أنا وحنا هنيم فضود وحنا خذ فلان عن وحنا كل اللي يقانو منسشنا
إن هذا كوير عليهم كهسباد إن بلوجيني تمسي أما عندك سياسة عشيني إن هستا بين الله يرحم عمر شو اللي بقى قادشري
مشي مشي اللي بقى قادشري هستا وحويه محلها ين إن أرتو حسمي محلها يا عب إن وريه عبد الله نور الدين الله يرحمه رحمين إلهي ونحرسته أن عمر شولنا الله ونحرسته وحويا هاستن أبين وحي كنت مالي قبل ليرا أنا يعني دي عيال قابتا دقن اسكورارا إيو عيال قابتا اسكو دقيهين دي مركب حاكو تال فوت ليرا فوت معنى عيال قاب فوت دا سامعنا دي قلبتي إلى دي مركيشنتي بركتا هاي ملاها سامعنا لما جري فنانتني فوت قرن إي فوت عيال قاب انتا سالة فديسي جري مركب قبل دان وحي دقن تها اسكورارا قبل وحي قرح بضن وإلهي قرح سيي مركب تمي هذا وحاجو قد يا معنى عرفت ده مر على مركب بركة وحجرت الشلام وكتل إن علاقات أكتر ده وليه أفريقيا شلام أفريقيا شلام راس مركب يسوع هذي كورونا كسبب حضو باورت أسكوب عجست قرح ده ده يعني هي بدي كلام كلام بدي دلاسي مركا إن عبد الله نور الدين عمر شو اللي مشي تشوفين فريين قبل دي مركب باورت أسكوب عيني إيه عنده ورمحل عوينين تحسب يعني إن ما خل كانوا ويا قبين مركا الله يرحمه عبد الله نور الدين أيها هي تمشي بالعربي ها
وحط في الدونا سلا على أنسو أيها ما جعت في حياتك
دخل ما أتيجين لو ما نأكين ما تهيا دكتور أفريقيا أبلاديو يتنسو ممودا ما يلو كلينتا يكلاكو
عليه كحيف بعد حاجة شيء يسجّر كوه حقوق بيت مثلاً واحد نقطة ميزيشن كوه حقوق نكود الحين
كخذ ولا الحوية هرت كلي بقى يعني الدمر كان وابري أنصار لحق علي هرت كوه حبذنا على شقي أنا وابري وحلا شقي ده حلا هرسات نقولي بحنا كايلوبي يعني ده مركي هرسات هرسات ما أنت لس أساسي هرسات كوه ده هرسات
لا أساسي
وين شوقي
ما
مثل والله بيتضوات كبيرة هاد marka waxa joogay oo marka la qoray in Xasan Ismaaciil uu raadaha oo loo yaqaan tufi iyo in la yiraahdo sper oo hadda idin ingiriiska joogto
way Cali imka hargeysa degan tahay kooxda gaashaan bad ka tirsan tahay
balaad oo qadar warta kooxda gaashaan ka mid tahay adiga alxamdulillah kooxdu waa la shaqeeyaa maadiil xal noqoto hadii muusiga tahay noqoto intaba waa la shaqeeyaa kooxda kooxdii gaashaan oo aad u jecelahay ee madaxdiisa iyo maxalahayn iyo fanaaniintaba
kaas wuxuu ahaa وسكيس علي عبد الحسن يرو على أنسا هو الرمي خضر محمد على كله santoontan xubintii umuraha mareekanka iyo qodobka kala marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen baraaadan
qaramada midoobay ayaa dalbatay lacag gaadhaysa $10 billion si loogu maalgeliyo adeegyada loo qabto dadka qaxootiga ah ee ka soo cararay dagaalada ka socda dalka suuriya qaramada midoobay ayaa arintan shaaca ka qaaday ka hor intii aan shalay la soo gabagabayn shirkii deeq bixiyayaasha ee loogu talagalay suuriya ee ka socday magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay bixin doonto $600 million, iyadoo shirkan ay ka soo qayb galeen in ka badan 80 dowladood iyo weliba hay-ado ka mid ah hay-adaha deeqaha bixiya. Madaxweynaha Masar Cabdulfatax Asiisi ayaa sheegay in saamiga dalkiisa uu ku leeyahay biyaha wabiga Niil uu yahay lama taabtaan, isagoo diray digniin cad oo u muuqata in ay ku socoto Itoobiya oo biyo xireen ka samaysanaysa wabiga Niil. Hadalka madaxweyne Cabdulfatax Asiisi ayaa imanaya iyadoo weli la isku mari la'yahay wadahadallada sanadaha socda ee ku aadan biyo xireenka Niil, kuwaasi oo sidoo kale ay ku lug leedahay dowladda Suudaan. Shir jaraa'id oo uu qabtay ayuu Al-Sisi ku sheegay in xasilooni darro aanay cidi qiyaasi karin ay ka dhici doonto gobolka haddii biyo xireenka Niil la buuxiyo lana howlgeliyo heshiis la'aan. Cabdulfatax Asiisi kuma magacaabin dowladda Itoobiya hadaladiisa oo ahaa kuwii ugu xooganaa ee uu mas-uul Masri ah uu ka jeediyo arrinta muranka biyo xireenka muddo sannado ah. Madaxweynaha Masar ayaa sheegay in ahamiyadda dalkiisu ay tahay in wadaxaajood lagu xaliyo muranka dabada dheeraaday ka hor inta aanay Itoobiya sii wadin buuxinta biyo xireenka. Waxa uu intaasi ku daray in wareeg cusub oo wadahadallo ah la filayo toddobaadyada soo socda, hase ahaatee ma shaacin haddii ay wakiilo caalami ah ku lug leeyihiin iyo in kale. Waxaa maalintii saddexaad galaya maanta Arbaca dhageysiga dacwadda kiiska xasaasiga ah ee ku saabsan dilkii magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota sanadkii hore lagu geystay George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. Dacwadda ayaa mar kale maanta la dhageysan doonaa. Dacwad ogayaasha iyo qarannada difaacaya Derek Chauvin oo ah ninka loo haysto dilka George Floyd, horena uga tirsanaa ciidanka booliska Minnesota, ayaa su'aalo shalay weydiiyey qaar ka mid ah markhaatigii goobta joogay.
Waxaa maalintii labaad shalay la dhageystay dacwadda kiiska xasaasiga ah ee ku saabsan shilka ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo sanadkii hore uu gacanta booliska ku dhintay George Floyd oo ahaa nin ka mid ahaa bulshada madow ee Mareykanka. Dacwad ogayaasha iyo qareenada difaacaya Derek Chauvin oo ah ninka loo haysto dilka George Floyd, horena uga tirsanaa ciidanka booliska Minnesota, ayaa shalay su'aalo weydiiyey qaar ka mid ah marqaatiyaasha goobta joogay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Mid ka mid ah marqaatiyada ugu muhiimsanaa ee shalay maxkamadda la horkeenay ayaa ahayd Darnella Frazier. Gabadhan oo ay hadda da'deedu tahay 18 sano ayaa muuqaal ay ku duubtay telefoonkeeda gacanta markii uu dhacay dilka George Floyd, sababay barnaamijyo waaweyn oo ka dhacay gudaha Mareykanka iyo meelo badan oo caalamka ah. Iyada oo ilmeynaysay ayay Darnella maxkamadda ka hor sheegtay in Derek Chauvin uusan u muuqan xilligaas mid dan kale hadallada dadka jidka marayay ee dhacdada ku soo leexday, kuwaas oo marar kala duwan ka codsaday in uusan dilin George Floyd oo isaga oo jeebaysan dhulka yaalay. Qoortana uu jilibka kaga hayay Chauvin oo xilligaasi ahaa askari ka tirsan ciidanka booliska ee magaalada Minneapolis. Saddex markaati oo iyaguna xilligii uu dilka Floyd dhacayay ka yaraa da'da 18 sano ayaa shalay maxkamadda ka markaati furay wixii ay arkeen. Jennifer Hansen oo ka mid ah shaqaalaha waaxda dabdamiska ee gobolka Minnesota oo goobtii uu ku dhintay George Floyd tagtay ayaa iyaduna shalay maxkamadda hor tagtay. Hansen oo xirnayd dareeskeeda shaqada ayaa iyada oo ooyeysa sheegtay inay weli xasuusato sidii loogu diiday in ay gargaarka degdega ah u fidiso dhibanaha. Dacwadda ka dhanka ah Chauvin oo 45 sano jir caddaan ah ayay shacabka Mareykanka si toos ah ugala socdaan telefishinka iyo baraha bulshada. Dadka madow ee Mareykanka oo ay Soomaalida ku jirto ayaa si gaar ah isha ugu haysa kiiskan, sida uu qabo Cabdikhayr Soofe oo ah xiriiryaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Si aad u dhowbay ula socdaano TV-yada laga soo daayay, inta badan dacwadaha maxkamadaha TV-ga lagama sii daayo inta badan, laakiin midaani waxay ahayd arrin xaqiiqdii la oran karo arrin caalami ah oo waddanka maahan xitaa dadka adduunka oo dhan ay gaadhayo. Muddo sanad ahna hadda socotay bishii May ee sanadkii aan soo dhaafnay ayuu arrin ku dhacay. Marka hadda waxaa socota dacwad iyo maxkamadii ayaa socota, waxaa loo saaray guddi xarbeedki ah oo dhageysanaya, qaadiguna wuu maamulaya.
Dhageysiga dacwadan ayaa la filayaa inay qaadato toddobaadyo sida ay sheegeen xeeldheerayaasha sharciga, laakiin go-aanka ugu dambeeya ee maxkamadda ayaa laga yaabaa inuu wax ka bedelo ama ku kordhiyo qaabka ay ciidanka booliska Mareykanka ula dhaqmaan qaar ka mid ah dadka madow ama kuwa laga tirada badan yahay ee Mareykanka. Waa kan mar kale Cabdikhayr Soofe.
Wax badan aad u weyn bay ka bedeli kartaa. Waxaa jirta dareen aad u baahsan oo dadku ay qabaan oo ah booliisku inay badanaa ku xadgudbaan awooddooda oo dadka ay dhibaateeyaan. Midan hadda qof kasta telefoon buu sitaayo, telefoon baa laga duubay. Argagax weyn bayna dadkii ku abuurtay oo gobol kasta iyo magaalo kasta oo Mareykanka waa magaalooyin guban gaarayba. Marka arrinku arrin sidaas aada ugu baahay dadku ahaa, waxay keeni kartaa marka kalsooni darro iyo niyadjab in aan ninkii aada loo haystay aan lagu xukumin dambigii. Saddex dambi oo kala duwan oo isku day dil iyo dil ah iyoayaa loo haystaa badanaa dacwada lagu soo ogay. Waxaase jirta arrinka xaquuqda soo qaaday kaysku laba nooc uu ahaa, midna madani buu ahaa, kani waa criminal. Kii madaniga ahaa dowladda ayaa magdhowda ka bixisay dowladda hoose ee Minneapolis.
Derek Chauvin ayaa wajahaya dacwado isugu jira dil darajada labaad ah, dil darajada saddexaad ah, iyo dil aanan ula kac ahayn oo darajada labaad ah. Haddii dembi lagu helo, waxaa dhici karta inuu derbiyada gadaashooda ku qaato sannado badan oo xabsi ah.
Mahadsanid Dhowr Xasan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. heesayaal dhibaatada dadka iyo deegaanka ay ku qabato ka sokow, abaartu marar badan waxay fooda isu gelisaa xubnaha qoyska reer miyiga ahi uu ka kooban yahay qaarkood. Sayga iyo ooladiisa ayay muranma ka dhex aroostaa, marar kalena isaga iyo inamadiisa ayay kala dishaa. biyaha iyo daaqu markay gabaabsi noqdaan ayaa waxaa isna gabaabsiya nacfigii xoolaha lagu qabay. geela, lo'da iyo ariguba way gabloolaan. weli xeryaha oo buuxa ayaa laga dhex waayaa neef weel loola galo ama inta la qasho ilbihiisa loo hawoodo. waxaa laga waayaa rati, dibi, orgi ama cukad inta magaalo loo safarsado, wax jidiinka la mariyo, lagu soo doorsado. dabadeedna xoolahaas qoyskii lahaabaa noqda mid hodan iyo sabool mar qura wada ah, markaas buu dulqaadkuna yaraada. sida laga fili karo xilligaas oo kale, dadaal dheeraada ayay qoysaska raacatada ahi isku guubaabiyaan si ay u badbaadiyaan xoolo iyo dadba wixii ay badbaadin karaan. xilkaasina guud ahaan waa mid saaran xubnaha qoyska intooda waayeelka ah, labood iyo dhadigoodba. haddana looma wada sinee waa xil si gaara u saaran odayga reerka, oolida ama ooliyaha u dhaxa iyo caruurta ku wada rooroon. markase hoos loo daadego, walwalka ugu weyn qofka ay abaartu ku qabataa waa odayga. isaga ayaa alaaba howlaha intooda badan wax laga weydiiyaa. isaga ayaa xubnaha qoyska shaqooyinka u kala qaybiya, nagaansho, sahan, geedi iyo hayaanba isaga ayaa ka taliya oo tiisa ayaa lagu go'aansadaa. hase ahaatee meelmarinta xilkaas ruuxa kale ee uusan marna uga maarmini waa oolida oo la-aanteed aan reerku sina u dhaqmi karin. barbarkeeda haddii ay ka leecdo waa ba' iyo hoog iyo qoyskaas oo cimilada u nuglaada dabadeedna ku baaba'a. taas iyada ah si aan dhab ugu garannana waxaa habboon inaan xusuusanno hawraartii Soomaaliyeed ee ahayd ninka iyo jiiraalka waa u dagaal, hadbana kii ay ooridu u heeliso ayaa adkaada. dabeecadda deegaankooda ayaa Soomaalidii hore waxay siisay aqoon dheer oo ku saabsan daryeelka xoolaha, sida dhulka meelaha ugu daaqa wanaagsan oo geela ama lo'da ama ariga u roon, ceelasha kuwa ugu biyaha fiican ee laga waraabiyo, cudurrada meesi walba ku dhaca iyo waxa lagula tacaalo. sidoo kale waxay yaqiineen dabeecadaha jaadadka xooluhu ay kala leeyihiin kuna kala gedisan yihiin. sidaa darteed waxay u daymay yeelan jireen xagga taranka bilaha sanada kuwa ugu habboon ee ay tahay iduhu inay rimaan ama ay dhalaan. Waxay waaye aragnimadu bartay inay nugul yihiin oo roobka suququlka ah iyo abaarta dheeraata toona aanay u adkaysan karin. Iyaga oo sidaasa ayay haddana ugu daran tahay haddii ay dhalaan xilli qallalan oo geed ay wax ka gooyaan iyo biyaba ma arage ma aragtay ay noqdaan, kolkaasoo iyaga iyo nayluhu ay tarabtarab u le-daan inta xoolaha kale ay weli tugtug leeyihiin. Taas baana sabab u ah xilliga guga in ay sumalka iyo sabeenaha kala ilaaliyaan. Waa sababta ay u soo rogeen farsamada xamilka loo yaqaan ee xoolo raacatada Soomaalidu ay hirgeliyeen. Isaga oo dhabdigoodka la daaqaya ama xerada kula jira waa farsamada sumalka looga hortoogsado goor u daran laxda iyo sabeenta inuu rimiyo. Waxayse xamilkaas ka furaan bilaha dayrta dhexdooda iyagoo maskaxda ku haya shinka iduhu inuu shan bilood yahay, sidaa darteedna ay dhali doonaan bartamaha guga oo ah xilli roob badan iyo daaq wanaagsanba laga fiso. Waa tahay sheekadan oo ka dhacday agagaarka magaalada Barbara waxay ku aadan tahay dabayaaqadii qarnigii 19aad hilaada 1880-nadii. iyaga oo abaari ay geyiga fara kulul ku hayso ayay idihii u dhaleen qoys reer miyi ah. Sidaan soo sheegayna waxay ahayd goorta inay dhalaan meesigaas laga ilaaliyo. Waxay ahayd cir qaawan iyo dayr baaqsatay. Dabadeedna siday maalinba laxay uga baktiyaysay baraarkiina tarab tarab uga le-anayay ayuu subaxdii dambe qoyskii xero maran ka soo agtoos xero aan neef madax madoobi ka muuqan. Maalintaas bay afadii reerku dhabucalaacashay. Waxay u ooyday ilihii dabar go-ay ee badankooda ay iyadu hooyooyinkood ka soo jiiday. Markaas bay odagii isku rogtay ciilkii iyo cadadii haysay bay kula dhacday. Waxay ku eedaysay inuu isagu ilihii isku laday inuu gugii hore subalka ku sii daayey halkii ay ahayd inuu kala xayiro oo wananka qooqay uu xamilka u geejiyo. hase ahaatee odagii reerku canaantaas ma garowsan. Wuxuu u qaatay gardarro aan geed loogu soo gaban. Markaas buu gabyaab u ahaaye. Wuxuu yeelay maantaas oo kale wixii maansayahanku yeeli jiray. Wuxuu mariyey tix uu ku garnaqsaday eedda ay ooridiisu u haysatana uu isaga dalfiyey. Laba doodood oo uu eeddaas isaga daafacayo ayuu gabayga ku soo qaaday. Doodda hore wuxuu ku diidayaa haaraanka aan sababta iyo dhammaadka toona lahayn ee waagii baryaba ay afadiisu la dultaagan tahay. Dabadeedna wuxuu ka codsanayaa inay canaanta badan ka dayso maxaa yeelay siduu isu arko waa nin danaha reerka kol walba u tafaxaydan, nin la mid ah awr hayina oo agab iyo wixii kaleo la saaraba la gurguurta. Kaas oo kalena ayar baa la horkacaaye xadhigga laguma soo jiido, ilaan qaalin la leelyaaye ma ahe. Markaas buu u sheegayaa cabashadeedu inaysan gar ahayn, taasoo uu u soo daliishaday anfaca hilibka iyo caanahaba leh ee iyadu haysato halka ummadda badankeedu ay abaartan diiratada a la liidato. Waxaa gabagiisaas ka mid ahaa naahoy habeen iyo dharaar hadalka guudkayga halkan meesha qaban xaajadaad igu huruufayso hayin awra lama layli karo oo ha ama kuu sida eh wax hoggaanka lagu soo dhuftaa haarufaha qaalin. Halka saaxil hoosada Barbara yaad ka herqataa dhay eh hadwis baad aroortii cuntaa ood habaqsataa heene waan kugu hallaabay maxaad hibatay oo weyde. Doodda labaad ee gabyaagu isku daafacayna waxay ku dhan tahay meeliseeda uu tixda ku idleeyey oo ah qaybaheeda kuwa ugu culus, marahaygana waa qaybta inta halqabsiga laga dhigtay gabayga intiisii badnayd ay ku badbaaday. Waa meelisida uu kaga dabaaqtamaayo eeddii ahayd daryeelka idihii reerka inuu isagu isku laday, taasina ay baabba ooda ku wacnayd. Wuxuuse ku bilaabayaa su-aal uu afadiisa kaga naxsaday, su-aal la yaab leh oo aanay filayn. Wuxuu weydiiyey ina hebelay waadigan idaha inaga dabar go-ay ii haystee koran iyo baarqaba dunyada aynu dhaqanno awrtii ugu xoogga badnayd haddii ay abaartani ka adkaatay oo baqtigeedii tubaha laga mari waayey bal waayaabe yaad iyadana ku eeday ma aniga awrtaasna sumalla ku sii daayey ugu dambaystana afadiisa iyo dumaradii kale ee qaraabada ahaaba wuxuu gabyaagu xusuusinayaa idaha loo haysto hagaadleedigii uu weligiiba ku dhaqi jiray iyo wixii kob caleen leh intuu ugu sahan tegey uu xeryaha uga dhigay maantana siday la tahay waxa dhacay abaarta ayaa u eedoone waa gardarro in isaga lagu hiifo wuxuu ku soo gabagabeeyey haddii awriyo waadi lagu ogaa heerye inuu qaado asuu wada habsaday hirimadii lagu hayaamayey oo uu so iyo hilibba gabay kaan ayaa u hayay waataan horseedka ugu tegay hilinkii dheeraaye waataan hortooga ku furay hogab caleen weyne waataan xeryaha u hilbiso heer ma aan dhigine waataan hurdaye maanigaa heensatada keenay muxuu dumarku ii hiifayaa hagafta maanaale malaha dareente inaanan idiin sheegin gabyaagii tiriyey tixdan filka weyn ee aad maqasheen sababtuna waxay tahay wariyayaashii nagu soo simay oo iyaga qudhooduba aan magaciisa garanayn dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo
mahadsaned axmed faarax cali idaajaah ayuu ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray shirar looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo ka dhacayay xerada afisoni ee garoonka diyaaradaha kuwaasoo aan wax guul ahna laga gaarin iyadoo sidoo kalena fashil uu ku soo dhammaaday shirkii ugu dambeeyey ee ay lahaayeen madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe kuwaasoo isku afgaran waayey qodobo dhowr ah oo budhigna u ah arrimaha doorashooyinka haddaba yaa iskale mas-uuliyadda inay suurageli waayaan dhammaanba kulamadii looga arrinsan lahaa arrimaha doorashooyinka dalka waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa cabdulaahi mahdi iyo cabdulaahi maxamed aadan oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdulaahi mahdi
xasakaaf waa mahadsan tahay caqabada ugu weyn oo hortaagan inay waddanka ay doorasho aado waa madaxweyne cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo oo waqti xileedkiisa dhammaaday asaga ayaa sababta ugu weyn waxaa la yidhaha ushu ninka dheer ee ku dhacdaa ninka mas-uuliyadda waddankan hayay oo afar sano loo dhaariyey oo ahayd waddankan inuu doorasho qoficooda gaarsiiyo doorashada qoficood way ahaan weysay inuu doorashada dadban oo hadda lagu heshiiyey inuu waqtigeeda dhacdo ay ahayd oo mas-uuliyadda iska leh maxamed cabdullahi farmaajo ah madaxweynaha madaxweynaha sidaan ogsoonnahay teer iyo maalintii la doortay ilaa maanta wuxuu ka shaqaynaya waxay ahayd sida dib ugu soo noqon lahay wuxuu ka shaqaynaya burburinta maamul goboleedyada sida wada ogsoonnahay wuxuu dagaal cad kula jiray jubbaland puntland marka maxamed cabdullahi farmaajo dadaalka iyo juhdiga uu geliyey inuu maamul goboleedyada ku burburiyo waxaa uga fiicnayd in halkan muqdisho basre oo 30 km kayar u jirta ayay shabaab fadhiyaan madaxweynuhu juhdiga iyo dhaqaalaha uu ku bixiyey inuu diyaarado geedo u saaro ciidan isaga oo gaari waayey inuu basre gacanta marka maxamed cabdullahi farmaajo waxa fashilkan bilaabay maalintii xukunka soo galay siduu mar walba xukunka ugu sii ragaan lahayd qodobada isku mar waxaa ka mid a sida 17 september uu madaxweynuhu ugu adkaysanayo 17 september waxaa kasoo dib maray oo kasoo dib dhacay 19 february wixii dhacay 19 february madaxweynuhu wuxuu weerar cad ku qaaday madaxweyneyaashii hore hotelkii deganaayeen ayuu weerar ku qaaday sidaas ayaa marka waxay taagan tahay raggii kale oo saaxiibada waxay taagan yihiin war annaga 17 september fal ka weynaa dhacay marka 17 september anigu waxaan qabaa inaysan ahayn aayad qur-aana in laga gudbi karo in wada hadal dhab ah soomaaliya inta laga galo micnuhu waxba tari maysa maalin hebel wax la saxiixay micnuhu waxay tahay waxyaaba hadda la isku diday waxaa ka mid a haddaan usoo degaan dego waxay tahay maxamed cabdullahi farmaajo iyo ragga saaxiibadiis waxay ku dhegayay 17 september hal ixtiraam hala yeelo ragga kale oo diidan aragtidiisa oo ay ka mid yihiin midooga musharaxiinta oo hadda badbaado qaran ah oo ay ka mid yihiin labada maamul goboleed uu ka mid yahay maxaa la yihahdaa aqalka sare guddoomiye cabdi xaanshi waxaa la isku diiday waxay tahay gogasha hala ballaariyo ee lama ballaarinaya halkeeday taagnaanaysaa
haye cabdullaahi maxamed aadan
xaqiiqdii markaad fiiriso soomaalida waxay tilahda wardhafor uu ku yaalaa
waxay ilahay soo ilaala karnaa bay subaana tirahdaa isha macallin bay tirahdaa maanta marxaladda aan marayno waxa sababay in tit for tat ay noqoto farfar ku taag ay noqoto oo heshiiskii 17kii September 2020 dhaqangelintiisii ay shaqayn weyso 16kii bisha February gudiga farsamiqaanka farsamada ahaa ee collective ka isku dhafka ahaa wixii ay soo jeedeen ay shaqayn waayaan ay noqoto riti macsara shiidaya in ay noqoto siyaasadeena maanta sida ay noqoto oo doorashada ay dhaqaaqi weyso oo cid walba oo soo fargeliso wax ku dali lahayd oo wax ka dhigi lahayd sida international community ay shaqayn weyso waxaan aniga aaminsanahay Soomaaliya dhan inta badan ay aaminsan tahay cadaan ah in ay tahay mushkiladda hortaagan oo laga dhaqaaqi la yahay aad moodo warkii u dambeeyay dani uu ka hadlay wax maslaxada ciidamada soo kaxaysay waxay la yimaadeen si Axmed Madow aad garanayso labada nin ah labada nin ee caqabada magaaladan ku ah heshiiskina caqabad ku noqday dalkaan uusan hore ugu socon karin doorashana inuu u dhici karin
Cabdullaahi Mahdi maxaa daliil ah oo aad u haysaa in dawladda dhexe ay caqabad ku tahay inay hore u socdaan hawlihii doorashooyinka
taas uma baahna sheegid uma baahna markaan fiirno shirka ugu dambeeyay oo ka dhacay Dhuusamareeb oo madaxweynuhu ka soo baxay oo waqti xileedkiisu wali wax ka dambeeyay shirkaas ayaa u madaxweynuhu inuu kamera dhaliyo maanta hadii 6 bilood ama 5 sano xataa maalinta soo soo saxay lahayd maanta humaaga siyaasadeed iyo dhibaatooyinka jirta ma isan jiri lahayn ka soo gudub shirki laba qayb ayuu u kala dhacay madaxweynuhu dhowr jeer ku dhawaaqay ayaga oo markaa sabab uga dhigay Axmedow iyo Dani maadaama ninkii labada madaxweyne oo garlabada gacan ka qabtay oo xilka ku wareejiyay uu weeraray oo markaa anagana nooma daahayay dhahay macnaha waxa la rabaa macnaha farmaajo wuxuu isgeeyay xaalad laga aamin baxo xaq amni iyo xaq siyaasadeed waxa uu sabab ah madaxweynaha maxamed cabdi farmaajo wuxuu dhinac dhigtay saddex maamul goboleed oo asaga ayidsan sida cad oo muuqata marka saddexda maamul goboleed sida muuqata shirki heshiiska wuxuu ahay marka hore waxa burburiyay waxa ahayd war intan heshiiska la gelin aan ka hadalna ajenda heshiiska waxa ka horeeyay intan shirka la furin in ajendaha iyo qodobada isku haystoon ognahay oo qof walba uu saacad ka saarnayn qodobada isku haysto ah gudigi doorashooyinka gudigi gobolada waqooyi hadda macnaha aan dhigi karno oo Cabdi Xaashi oo maamule ugu horeeyo waxyaaba la isku haysto waxa kamid ahayd gudigi doorashooyinka gobolada waqooyi waxa kaloo kamid ahay amniga goobta uu ka dhacay shirka in ay sugto Amisom sababtuna wax kale maahan hadii ciidamo tiro badan oo kala isaqoonin oo kala cayna meesha la soo keeno hadii hal xabad fakato yaani waa ummadana Soomaaliya fashil bay u tahay madaxweynaha hore waqtigiisa Soomaaliya fashil bay u tahay qof walba Soomaaliya fashil bay ku tahay in ciidamada aan is ogoleen oo kala ognahay yaani tirada ay leeyihiin in hal gob la soo geeyo runti taas waxa Cabdi Farmaajo in ciidamada aan is ogoleen la is dul keeno waa dhibaato iyo fashil markii waxa qodobka ugu horreeyay waxa weeye oo isan u imaanin dhowrka bilbada maalin isan shirka u imaanin amniga goobta ayaa sugaya marka marxaladaas oo dhan markii isku soo daro maxamed Cabdi Farmaajo waxa muuqanaysa inuu macaan gignimo iyo hubin waa siyaasadda wadanka uu gelinayo sacni kale dadada uga fadhiya marka caaya la yiri Farmaajo ayaa dowladnimadii iyo doorashadii salka uga fadhiya marka inuu ka kaco ayaa u qurux badan
Cabdullaahi Maxamed waad maqleysaa qaabka uu saaxiibka doodda u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ay ka cagajiidayaan in doorashooyinkii lagu ballamay la qabto
waxaan ku sababaynayaa 17kii bishii September heshiiskii la galay inay diideen inay fuliyaan koow waxaan ku sababaynayaa 1 2 3 4 oo shirarkii ka dhacay Samareeb oo ay intuba caqabad aan la dhaqaajin karin ay ku noqdeen waxaan ku sababaynayaa gudiyadii isku dhafka ahaa ee 16ka bisha February ee ka dhacay magaalada Baydhabo oo heshiiska ay ku gaareen farsamo qaabkii farsamo ee loogu gudbi lahaa caqabadaha jira isla markaana doorashada loo gudbin lahaa oo ay diideen inay saxiixaan waxaan ku sababaynayaa markii ay wadanka ay la casuumay oo sidaani waliba madaxweynuhu casuumay oo yiri waxaan rabnaa inay shirku uu ka dhaco garow waa uu diiday wuxuu ugu baaqay xamar inuu shirka uu ka dhaco uu ku invite garay inay maadaan uu diiday mid labaad uu ku baaqay waa diideen mid saddexaad uu ku baaqay waa diideen mid afraad international community ga ayaa meelahood ugu tagay sidii ay ku soo galeen ayagoo ciidamo wato shirki xalna lagu qabtay madaxweynaha shirku ku baaqay afar maalmood uu shirka socday shirki afar maalmood shirka socdayna intaba loogu baaqay saddexda maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ka qayb galay ayuu way diideen inay ka soo
soo qayb galaan 1234 oo ahaa samareed 1234 shir oo ka dhacay xalane way diideen inta markay dhacday prime ministerku u diray wuxuu ku yiri bal nimankan xaaladooda soo faham prime ministerki waxa uu kula hadlay dikale wixii uu kula hadlay shir weyn uu qabtay waa kulan badan bulu yeeshay si badan uu la hadlay waxba ka soo bixi waayeen markii hadda u dambeysay wuxuu u diray saddexda maamul goboleedada u diray wuxuu yiri adinka kuligo isku shaqo ah bal la soo hadla saaxiibidin soo maarad dhiraan dheeriya bal wuxuu ka keenay inta Soomaalmada ay shir kula jireen inta soo socday la shiraayeen wuxuu bay u bandhigeen wax alla waxay u bandhigeen oo dhan way jiideen waxa keenay caqabado hor leh ay soo kordhiyeen oo inay doorasho Soomaaliya aado markay nuxurku aan soo koobno waxa hortaagan oo diidan madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha Puntland ayaa hortaagan wax shaki ku jira ma aha waa cadahay waxaan anigu abuuraya ma aha waa waxa Soomaaliya dhan ay misantahay
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku wuxuu yahay sidaysa dalka doorashooyin uga dhici karaan aan ku horeeyo Cabdullaahi Mahdi
xalku wuxuu yahay qof walba masuula oo Soomaaliyeed ama qof walba Soomaaliyeed oo xaalad masuuliyad saaran waayay gaar ahaan madaxda xilalka ay ugu horeeyo ama madaxda xilkood dhamaaday maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kamid yahay madaxda maamulashada maamul goboleed iyo kan maamulka gobolka Banaadir iyo madaxdi hore ama xisbiyada hadhoqdan ama hanoqdan madasha in dad kasto Soomaaliyeed oo dareenaya arrimaha siyaasadda Soomaaliyeed waa inay daacad ka noqdaan marka hore daacad in laga noqdo in gogosha la balaariyo in wada hadal dhab ah oo yaani onan isku majaamulaynin oo isku qiyaaneynin oo daacadnimo ay tahay waa in gogosha weyn la gogosha la balaariyo waa in Soomaali qof walba mudan ka soo qayb gala gogoshaas waa in bulshada rayid ku qayb ka noqoto waa inay dhalinyarta haweenka aqoonyahanka Soomaaliyeed ma ahan siyaasadda Soomaaliyeed inay rag gaar u xiraato sida muuqanaysa maxamed Cabdullaahi Farmaajo iska dhaaf maxaan ku jiraahdaa bulshada rayidka iyo umadii kale iyo shacabkii aqoonyahanka iyo dadkii Soomaaliyeed dadkii siyaasadda qaybta ka ahay ama madaxweynashi ku horeeyay ayuusan ogoleen inay qayb ka noqdaan waa in gogosha la furo gogol balaaran noqoto qof walba oo Soomaaliyeed oo wax ka dhihid leh ama mudan inuu ka qayb galo madaxweynuhu waqti xilidkiisa uu dhamaaday waxay tahay wadanka inuu doorasho u dirariyo umada Soomaaliyeed madaxdi hore iyo madaxda maamul goboleedada inuu qof walba uu qanciyo gogol furan oo umada Soomaaliyeed u dhantahayna oo furo oo san ku adkaysay 17 September ayad quraana ma ahan
Cabdullaahi Maxamed hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalkuna kuugu muuqda
xalku wuxuu yahay waa cad yahay samareeb shirki ka dhacay waxaa la keenay shuruud ah dalkan inay doorasho qofcooda ka dhici karin sida darkeen doorashada dadban la galiyay yaa keenay Dani Axmed Madow baa koob ka ah Dani baa keenay proposal ka Saciid ala halkaas ka soo qalloocatay iyada loo cuneed oo isaga uu keenay oo lagu raacay oo madaxweynaha uu yiri waa li afduubay waxaan u tanaasulay maamul goboleedyada tiya maanta la leeyahay ilaa maanta loo fadhiya fulinteedii oo maanta la leeyahay dawladdu waxay ka dhacday muddadeedu waa dhacday muddadan dhacday jiitanka ayagu ay wadeen iyo shirarka oo diidayeen ee shan bilood ayaa jiitanka maanta soo gaarsiisay waxaan qabaa mar haday halkaad marayso oo tiiqa loo cuneedna ay socon wayso ayagu ay la yimaadeen oo loo yeelay oo shaqeyn weysay waxaan qabaa maanta halka kali ah waxa way lama sugayo wax dambe la sugayo ma jirto nimankan wax dambe oo laga sugayo oo muraad oo wada hadal dambe iyo shir ballaaran iyo waa jiitirada la ballaariyo oo shirkan si ballaarto mushkiladu ma si ballaaranayso prime ministerka waxaan ka codsanaynaa in uu dib ugu celiyo baarlamaanka mar hadda shaqeyn weysay oo dhaqaaq weysay inuu baarlamaanka dib ugu celiyo baarlamaankan xaliim yaray uu waco xaliim yarayna mandate la siiyo dalkana doorasho qof cod la geliyo xisbiyadan halka shaqadii awoodii abduurku lagu sameeyay dib loogu soo celiyo shaqadoodii
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Mahdi iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
Sanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban idaacaddii galabnimada dhageystayaal waa naga intaas waxa idinla socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Caashi Ibrahim Aadan intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo